Talambuhay. Nagpagabay ako kay Jehova. Ikinwento ni Keith Eaton. Noong teenager ako, pumili ako ng karera na talagang gustong gusto ko. Pero iba pala ang landas na gusto ni Jehova na tahakin ko. Para bang sinasabi niya sa akin, bibigyan kita ng kaunawaan at ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Awit 32:8. Dahil nagpagabay ako kay Jehova sa landas na dapat kong tahakin, nagamit ko ang buhay ko sa paglilingkod sa Kanya at tumanggap ako ng maraming pagpapala, kasama na roon ang makapaglingkod sa Afrika sa loob ng 52 taon. Mula England papuntang Afrika. Ipinanganak ako noong 1935 sa Darlaston na bahagi ng Black Country, isang rehiyon sa England. Tinawag itong Black Country dahil sa makakapal at maiitim na usok na nanggagaling sa maraming pabrika roon. Noong mga 4 gulang pa lang ako, nag-aral ng Biblia sa mga saksi ni Jehova ang mga magulang ko. At noong teenager ako, nakumbinsi ako na ito ang katotohanan at nabautismuhan ako noong 1952 sa edad na 16. Noong mga panahon ding yon, nagtrabaho ako bilang apprentice sa isang malaking kumpanya na gumagawa ng mga tool at piyesa ng sasakyan. Sinanay ako maging sekretary ng kumpanya at gustong gusto ko iyon. Sinabihan ako ng isang naglalakbay na tagapangasiwa na manguna sa pag-aaral ng kongregasyon sa aklat tuwing midweek sa kongregasyon namin sa Willen Hall. Pero kinailangan kong gumawa ng mabigat na desisyon. Kasi nung panahong iyon, 2 kongregasyon ang dinadaluhan ko. Kapag midweek, dumadalo ako sa kongregasyong malapit sa trabaho ko sa Bromsgrove, mga 32 kilometro ang layo mula sa bahay namin. At kapag weekend, umuwi ako sa amin at doon ako dumadalo sa kongregasyon sa Willen Hall. Dahil gusto kong suportahan ang organisasyon ni Jehova, tinanggap ko ang alok ng naglalakbay na tagapangasiwa at iniwan ko ang trabaho ko kahit na gustong gusto ko ito. Hinding-hindi ko pinagsisisihan na nagpagabay ako kay Jehova dahil laging masayang-masaya ang buhay ko. Noong dumadalo ako sa Bromsgrove Congregation, nakilala ko ang isang maganda at may gulang sa espiritwal na si Ann. Ikinasal kami noong 1957 at masaya kaming naglingkod bilang regular pioneer at special pioneer. Naranasan din namin ang gawaing paglalakbay at naglingkod din kami sa Bethel. Naging masaya ang buhay ko kasama si Ann. Noong 1966, nag-aral kami sa 42 klase ng Gilead. Inatasan kami sa Malawi. Kilala ang mga taga roon na mababait at mapagpatuloy. Pero hindi namin akalain na saglit lang pala kami roon. Paglilingkod sa Malawi sa kabila ng mahihirap na kalagayan. Dumating kami sa Malawi noong Pebrero 1, 1967. Sa unang buwan, halos ginugol namin ang panahon namin sa pag-aaral ng wika. Pagkatapos, naglingkod kami sa gawaing pandistrito. Mayroon kaming Kaiser Jeep. Iniisip ng ilan na pwede itong dalhin kahit saan, kahit pa nga sa mga ilog. Pero hindi totoo yon. Sa mabababaw na tubig lang namin ito pwedeng idaan. Kung minsan, kubo ang tinitira namin. At kapag maulan, naglalagay kami ng trapal sa ilalim ng bubong nito para hindi tumagas ang tubig. Hindi yon magandang pasimula sa gawaing pagmimisyonero. Pero nagustuhan namin iyon. Noong Abril, narinig ko na may sinabi sa radyo ang presidente ng Malawi na si Dr. Hastings Banda. Kaya naisip ko na magkakaproblema kami sa bansang iyon. Inakusahan niya ang mga saksi ni Jehova na nakikialam sa politika at hindi nagbabayad ng buwis. Siyempre, hindi totoo yon. Alam namin na ang talagang issue ay ang neutralidad namin, lalo na ang pagtanggi naming bumili ng political party card. Noong Setyembre, nabasa namin sa dyaryo na inakusahan ng presidente ang mga kapatid natin na nanggugulo raw kung saan-saan. Sa isang political na kumbensyon, inianunsyo niya na aaksyonan agad ng gobyerno niya ang isang resolusyon na nagre-rekomenda na ipagbawal ang mga saksi ni Jehova. Ipinatupad ito noong Oktubre 20, 1967. Di nagtagal, dumating sa tanggapang pansangay ang mga pulis at opisyal ng immigration para ipasara ito at ipadeport ang mga misyonero. Pagkatapos ng 3 araw sa bilangguan, ipinadeport kami sa isang bansa na hawak ng Britain, sa Mauritius. Pero hindi kami pinayagan ng mga otoridad sa Mauritius na manatili roon bilang misyonero. Kaya inatasan kami sa Rhodesia, ngayon ay Zimbabwe. Pagdating namin doon, nakausap namin ang isang galit na opisyal ng immigration na tumatangging papasukin kami. Sinabi niya, "Ipinadeport kayo ng Malawi. Hindi kayo pinapasok sa Mauritius. At ngayon, nandito kayo dahil ayaw nila kayong tanggapin." Napaiyak si Ann kasi parang walang gustong tumanggap sa amin. Nang pagkakataong yun, gusto ko nang umuwi sa amin sa England. Sa wakas, pinayagan kami ng mga opisyal ng immigration na magpalipas ng gabi sa tanggapang pansangay, pero sinabi nila na kailangan naming mag-report sa opisina nila kinabukasan. Nahihirapan na kami, pero patuloy naming ipinaubaya kay Jehovah ang mga bagay-bagay. Kinabukasan, noong hapon na, hindi naming inaasahang makatanggap ng permit na pwede kaming manatili bilang mga bisita sa Zimbabwe. Hindi ko malilimutan ang naramdaman ko ng araw na yon. Kumbinsido ako na si Jehovah ang gumagabay sa landas namin. Isang bagong atas, paglilingkod sa Malawi mula sa Zimbabwe. Naatasan akong maglingkod sa service department sa tanggapang pansangay sa Zimbabwe. Inaasikaso ko ang mga gawain sa Malawi at Mozambique. Matindi ang pag-uusig sa mga kapatid sa Malawi. Kasama sa trabaho ko ang pagsasali ng mga report na ipinapadala ng mga tagapangasiwa ng sirkito na mula sa Malawi. Minsan, ginabi na ako sa pag-aasikaso ng isang report. Napaiyak ako dahil sa matinding pang-aabuso na dinaranas ng mga kapatid doon. Pero napatibay talaga ako sa katapatan, pananampalataya at pagtitiis nila. Ginawa namin ang lahat para mapaglaanan ng espiritual na pagkain ng mga kapatid na naiwan sa Malawi, pati na ang mga lumika sa Mozambique para maiwasan ang karahasan. Ang translation team sa Chichewa, ang pangunahing wika na ginagamit sa Malawi, ay inilipat sa isang malaking bukid ng kapatid sa Zimbabwe. Nagpatayo siya ng mga bahay at isang opisina para sa kanila, kaya naipagpatuloy nila ang mahalagang gawain ng pagsasali ng mga literatura sa Biblia. Isinaayos namin na taun-taon ang mga tagapangasiwa ng sirkito na naglilingkod sa Malawi ay makadalo sa pandistritong kumbensyon sa wikang Chichewa na ginaganap sa Zimbabwe. Doon, nakakakuha sila ng mga outline ng pahayag ng kumbensyon. Pagbalik nila sa Malawi, ibinabahagi nila sa mga kapatid ang mga tinalakay sa kumbensyon hanggat posible. Minsan, nang dumalaw sa Zimbabwe ang mga tagapangasiwang ito ng sirkito na malalakas ang loob, nag-organisa kami ng Kingdom Ministry School para patibayin sila. Noong Pebrero 1975, pumunta ako sa Mozambique para dalawin ang mga saksing taga-Malawi na lumikas doon. Patuloy na umaalinsabay ang mga kapatid na ito sa mga kaayusan sa organisasyon ni Jehovah, gaya ng bagong kaayusan sa pagkakaroon ng lupon ng matatanda. Nagsaayos ang mga bagong elder ng espiritual na mga gawain, gaya ng pagbibigay ng pahayagpamadla, pagtalakay sa pang-araw-araw na teksto at sa bantayan, at pagdaraos ng mga asamblea. Isinaayos nila ang mga kampo na parang kumbensyon na may mga departamento para sa paglilinis, pamamahagi ng pagkain, at sa seguridad. Sa tulong ni Jehovah, napakaraming naisagawa ng tapat na mga brother na ito at talagang napatibay ako. Noong mga huling taon ng 1970s, ang tanggapang pansangay sa Zambia na ang nag-aasikaso sa mga gawain sa Malawi. Pero palagi ko pa rin naiisip ang mga kapatid sa Malawi at patuloy ko pa rin silang ipinapanalangin gaya ng ginagawa ng marami. Bilang membro ng komite ng sangay sa Zimbabwe, madalas kong makausap ang mga kinatawan mula sa pandaigdig na punong tanggapan pati na ang mga kapatid mula sa Malawi, South Africa at Zambia. Sa mga pagkakataong iyon, lagi naming itinatanong, ano pa ang magagawa natin para sa mga kapatid sa Malawi? Sa paglipas ng panahon, nabawasan ang pag-uusig. Unti-unti, bumalik na sa Malawi ang mga kapatid na lumikas. Ang mga nanatili naman sa Malawi ay hindi na masyadong pinag-uusig. Legal nang kinilala ng kalapit na mga bansa ang mga saksi ni Jehovah at inalis na rin ang mga pagbabawal. Ganoon din ang ginawa ng Mozambique noong 1991. Kaya naisip namin, Kailan kaya magiging malaya ang mga saksi ni Jehovah sa Malawi? Pagbabalik sa Malawi. Nagbago ang kalagayan ng politika sa Malawi. At noong 1993, inalis na ng gobyerno ang pagbabawal sa mga saksi ni Jehovah. Tinanong ako ng isang misyonero, "Babalik ka pa ba sa Malawi?" 59 na taong gulang na ako noon. Kaya ang sabi ko, "Hindi na, kasi matanda na ako." Pero nang mismong araw na yon, nakatanggap kami ng liha mula sa lupong tagapamahala na nagsasabi kung pwede kaming bumalik doon. Napamahal na sa amin ang atas namin sa Zimbabwe, kaya nahirapan kaming magdesisyon. Masaya na kami roon at marami na kaming kaibigan. Mabait na sinabi sa amin ang lupong tagapamahala na pwede kaming manatili sa Zimbabwe kung yon ang gusto namin. Madali sanang piliin ang landas na gusto namin at manatili sa Zimbabwe. Pero naalala ko sina Abraham at Sarah nang iwan nila ang komportabling tahanan nila kahit matanda na sila para sundin si Jehovah at magpagabay sa kanya. Nagdesisyon kaming sundin ang tagubilin ng organisasyon ni Jehovah at bumalik kami sa Malawi noong Pebrero 1, 1995. Eksaktong 28 taon mula nang una kaming dumating doon. Isang komite ng sangay ang binuo, ako at ang dalawang iba pang brother. Di nagtagal, sinimula naming organisahin ang mga gawain ng mga saksi ni Jehovah roon. Si Jehovah ang nagpapalago. Isang ang pagpapala na makita na mabilis na pinalalago ni Jehovah ang gawain. Noong 1993, mga 30,000 lang ang bilang ng mga mamamahayag. Pero noong 1998, umabot na ito ng mahigit 42,000. Ayon sa Talababa, may mahigit 100,000 mamamahayag na sa Malawi ngayon. Sa pagpapatuloy, inaprubahan ng lupong tagapamahala ang plano na magtayo ng isang bagong tanggapang pansangay para maasikaso ang lumalaking pangangailangan. Bumili kami ng 12 hektarya ng lupa sa Lilongwe at naatasan akong maging membro ng construction committee. Si Brother Guy Pierce ng lupong tagapamahala ang nagbigay ng pahayag sa pag-aalay para sa mga bagong pasilidad noong Mayo 2001. Mahigit 2,000 saksi na tagaroon ang dumalo na ang karamihan ay mahigit 40 taon ang bautisado. Sa loob ng maraming taon na ipinagbabawal ang gawain, napakahirap ng dinanas ng tapat na mga kapatid na ito. Mahirap sila sa material pero napakayaman naman nila sa espiritual. At ngayon, masayang-masaya sila na makapag-tour sa bago nilang Bethel. Sa buong Bethel, dinig na dinig ang pag-awit nila ng mga awiting pangkaharian sa istilong Africa. Kaya naman, naging nakakaantig pusong okasyon yon at hindi ko yon malilimutan. Patunay ito na talagang saganang pinagpapala ni Jehovah ang mga tapat na nagtitiis ng pagsubok. Nang maitayo ang sangay, masayang-masaya ako na tumanggap ng mga atas para sa pag-aalay ng mga Kingdom Hall. Nakinabang ang mga kongregasyon sa Malawi sa kaayusan ng organisasyon na makapagtayo agad ng Kingdom Hall sa mga lupaing limitado lang ang kakayahan ng mga kapatid sa material. Noon, may ilang kongregasyon na nagpupulong lang sa mga silungan na gawa sa puno ng eucalyptus. Gumagamit sila ng mga banig na tambo para maging bubong at umuupo sila sa mahabang bangko na gawa sa putik. Pero ngayon, gumawa ang mga kapatid ng hurno para makagawa ng mga brick na gagamitin sa pagtatayo ng magagandang Kingdom Hall. Pero gusto pa rin ng mga kapatid ang mahabang bangko kasi para sa kanila, mas marami ang makakaupo. Tuwang-tuwa rin ako nang makita ko kung paano tinutulungan ni Jehovah ang mga tao na sumulong sa espiritual. Humanga ako lalo na sa mga kabataang brother na taga-Africa dahil kusang loob silang nagbubuluntaryo at mabilis silang natututo mula sa pagsasanay na ibinibigay ng organisasyon ni Jehovah at sa aktwal na paggawa. Kaya nagkaroon sila ng mas maraming pribileyo sa Bethel at kongregasyon. Lalong napatibay ang mga kongregasyon dahil sa mga bagong naatasang tagapangasiwa ng sirkito roon na marami sa kanila ay may asawa na. Pinili nila na mas mapaglingkuran si Jehovah at hindi muna mag-anak kahit na ginigipit sila ng ibang tao at kung minsan, ng mga kapamilya nila. Masayang-masaya ako sa mga naging desisyon ko. Matapos ang 52 taon sa Africa, nagkaroon ako ng problema sa kalusugan. Inaprubahan ng lupong tagapamahala ang rekomendasyon ng Komite ng Sangay na bumalik kami sa Britain. Malungkot kaming iwan ang atas na napamahal na sa amin. pero talagang inaalagaan kami ngayon ng pamilyang Bethel sa Britain. Kumbinsido ako na ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko ay nang hayaan kong si Jehovah ang pumatnubay sa landas ko. Kung umasa ako sa sarili kong unawa, baka hindi naging ganito ang buhay ko. Laging alam ni Jehovah ang kailangan ko para ituwid ang mga daan ko. Kawikaan 3:6. Noong kabataan ako, gustong-gusto kong malaman kung paano tumatakbo ang isang malaking kumpanya. Pero higit pa roon ang ibinigay sa akin ng pambuong daigdig na organisasyon ni Jehovah. Para sa akin, naging napakasaya ng buhay ko dahil pinaglilingkuran ko si Jehovah. Katapusan ng artikulo.